Ministro y'ebyenjigiriza n'ebyemizannyo ekkaatirizza enkyukakyuka ezaakoleddwa mu nnaku amasomero mwe galina okuddamu okuggulirawo okusomesa abayizi mu lusoma olusooka era oluggulawo omwaka guno 2026. Okusinziira ku nnambika y'olusoma empya egavumenti yafulumizza, olusoma olusooka olubadde olw'okutandika ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogwokubiri kaakano lwakutandika ku Tuesday ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi ogwokubiri lukomekerezebwe nga 1 Mei omwaka 2026. Ebbaluwa eteekeddwako mukono omuteesiteesi omukulu minisitule y'ebyenjigiriza n'emizannyo Dr. Kedris Tulyagyenda eraze nti ekiragiro eky'enkyukakyuka kyakukola ku matendekero gonna okuva ku mutendera gwa nassale ne primary okutuuka ku ssettendekero n'amatendekero amalala aga waggulu. Agambye nti enteekateeka endala zaakugobererwa nga bwe byafulumizibwa mu sacula eyaliwo ng'ennaku z'omwezi 6 January omwaka guno era abayizi baakuwummula ennaku 23 okuva ng'ennaku z'omwezi 2 May okutuusa nga 24 omwezi gwe gumu. Olusoma olw'okubiri lwakutandika ng'ennaku z'omwezi 2 ennaku z'omwezi 25 omwezi ogwokutaano lukomekerezebwe nga 21 omwezi ogw'omunaana ate abayizi baakuddamu okuwummula olwo ng'ennaku z'omwezi 22 ogw'omunaana okutuusa nga 13 ogw'omwenda. Ministro y'ebyenjigiriza egamba nti olusoma olw'okusatu olusuubirwa okutandika nga 14 omwezi ogw'omwenda lukomekerezebwe nga 4 December era oluwummula olwataamu esembayo mu mwaka lwakumala ennaku 5 mu 8 okuva nga 5 December okutuusa nga 3 mu 1 nti lwakutandika ng'ennaku z'omwezi 5 December. Ministre etegeezezza nti abayizi okumalako ebisomesebwa ebisuubirwa balina okusoma ennaku 26 mu ttaamu zonna zonsatule ate bawummule ennaku 14 mu kiseera era abataakikole banaabamenya amateeka. Agambye nti ministre era erungamizza nti bino birina okuteekebwa mu buli lusoma nga tebasuubira kulabayo bateekateeka byakulambula mu lusoma olusookera ddala olw'omwaka guno nga bino bisuubirwa byonna mu lusoma olw'okubiri n'olw'okusatu. Bw'etyo ministre esabye amasomero gonna okujjumbira kalenda empya ey'ebyenjigiriza ey'omwaka guno efulumiziddwa era n'okwetaba mu by'emizannyo n'ennyimba awamu n'amazina nga bwe biteekeddwa ku kalenda. Okusinziira ku nnambika efulumiziddwa abayizi abaatudde P7 omwaka ogwedde basuubirwa okutandika okusunsulwa okuva ng'ennaku z'omwezi 29 okutuusa nga 3 omwezi guno okulonda ebifo bye banaagendamu mu siniya esooka era batandika okusoma ng'ennaku z'omwezi 16 omwezi ogwokubiri. Abayizi abaatuula siniya ey'okuna omwaka ogwedde bo basuubirwa okusunsulwa okuva ng'ennaku z'omwezi 12 nenga 13 omwezi ogwokubiri mu lusoma okuva 12 okutuusa 13 omwezi ogwokubiri olwo okusoma okwabwe kutandike nga 23 omwezi ogwokubiri omwaka guno mu lusoma olwa siniya ey'okutaano olunaasooka. Dr. Kedris Tulyagyenda agambye nti abayizi ba nassale tebakkirizibwa kusoma kusukka ssaawa 6 ez'emisana ate balina okutandika ku ssaawa 2 ez'okunkya ate ng'amasomero amalala okuli primary ne secondary aga gavumenti n'ag'obwannannyini tegalina kusomesa abaana kusukka ssaawa 10 n'ekitundu ez'olweggulo.